Arratsaldeko bosterdiak jota, komunikazioari buruzko kontuei zabaltzen diegun txokoan barneratzera goaz, gaurkoan Berria Egunkariko kazetari Urtzi Urkizurekin hitz egiteko, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dugu Urtzi Urkizu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Urtzi.
Arratsaldeon ekane bai.
Bueno, lehenik eta behin eta ezinbestean, pozten garela esan behar dizugu, egunkari auziaren pieza ekonomikoa ere artxibatu dutela jakin genuelako atzo, eta, bueno, elkartasuna hemendik ere egunkariako eta Berriako jende guztiari, eta tartean zuri ere bai, Urtzi?
Bai, mi esker, mi esker.
Eta okerrezpanagoa, injustu, gai horren bueltan hitz egiten hasi behar duzu, ezta? Egun Berriako kazetari izateaz gain, bere garaian egunkariako langile ere izan zinelako.
Bai, bueno, nik uste praktika genitula 1986an, eta gero ordezkapenetan, eta ja lantaldean kazetari bezala 1989an hasi nintzen, eta 2003an, 2003ko otsaila hartan egunkaria itxi zutenean, kazetari nintzen, agenda saian, eta bueno, pues bizi izan genuen gertatutako guztia eta gero prozesua egunero nola juntza ginen ateratzen eta gero Berria sortzeko bidean baita ere.
Hori da, eta egunotan, eta bueno, atzotik gaurra bitarteko tartean zerbait nabarmendu baldin bada, poza bukatu delako eta behingoz itxi delako 11 urte iraunduen sufrimendu hori, baina atzuela sekula hasi ere egin behar aipatu da, ezta?
Bai, hori ala da, eta egunkariako langile horiek atara dugu, har bat, adieraziz egunkaria iztea adierazpen askatasunaren eta Euskal Prentzaren kontrako eraso bat izan zala, eta auziaren erabateko artxibatzeakin, ba, idei hori xe berrestuen degula. Ez degula zen ere aipatu dugu, ba, auzipetuek nozitutako larritasuna, atxilok eta bortitzak, inkomunikaziopeko torturak, espetxaldia, zigor eskaerak, eta gero ez degula zen ere jasotako elkartasun guztia, ez? Ni, bueno, garai hartan Lezon bizi nintzen, eta Lezon sekulako erantzuna izan zen herritarren aldetik eta herriko batzordean gero bai lehendabizi elkartasuna adieraziz eta egunkaria itxi osteko ba, erantzuna horri ba, eman da eta gero Berria sortzeko prozesuan ba, jendeak berek ba, bueno, ekarpen handia intzun eta eskertzeko moduko hitzak ditute ba, lagun izan ikun guzti hori ez da, gero gainera atxilotuak ere izan zian Lezoko bi, bueno, horien da bizi 2003ko txailan hogei hartan, Xabier Alegria kartzelan da hona baitare, eta Luis Goia zoritxarrez gero bihotzekoak iltzana, eta hori ere ipatu dugu, ba, oharrean Luis Goia, Imago Mila eta Martin Ugalde, ba, elitu direla ikusi gabe egunkarien auzia nola bukatu dan, eta, bueno, ba, haiei ere, bueno, ez da egite gure oroitzapena ez da, ez ditugula azten.
Hori da, bijoak hemendik ere elkartasuna hori guztiei beraz. Eta horiek aipatuta gure mugetatik kanpora begira jarriko gara Urtzi, Kaneko MIMP.com azokaz hitz egiteko. Bertan, Basque Audiovisual markarekin 10 euskal ekoizpen etxe edo egongo direlako. Saiguzu, zenolako euskal ordezkaritza izango dugu Kanen?
Bai, bueno, bintzat, Euskal Autonomia Erkidegoetik bai fijo hori jundiela 10 enpresa horiek, eta badira ja 7 urte, bueno, lehendabizi izan Eiken bakarrik, Eiken ikusentzunezko klusterrak bultzatuta, baina gero Etxepare Institutuak ere laguntzen du ekimen horren bidez, ba, ejuten dia marka, Basque Audiovisual markapean, eta, bueno, posago dituzte bilerak, bueno, hango, ba, erosleekin eta produktora eta kate pila bat egoten dira egun horietan milaka 13.000 bisitari ditu azokarrek nazioartean garrantzitsuenetakoa eta bueno aurkitu genuen lengoan eta bueno pixkatiratzen genuen horretaz nola prime time ekoizpen etxeak formato bat eraman duen ez zuna oso harrera ona izan gure artean, ez dakite badakizun zein den formato hori.
Zango nuke sonatzen didala, ez da ikasturte hasiera markatu zuen telebistari dagokienean, kuadrilla buskazita saioa zari zara, ez da?
Hoxe izan zen. Eta, bueno, atzo bertan izan genuen, ba, zeakin, produktorako ardura dunetako batekin. Eta, ba, beak defendatu zuen, dirua eta denbora inbertitu dutela hortan, eta nazioartean badaukala bidea egiteko, baina, bueno, ez dakite Etxepare Institutuak eta klusterrak horrelako produktu bat eramatea bazke markapean, ba, bueno, bai, bai, esango dute enpresa pribatuek nahi dutena egin dezaketela, ez dela telebista publikoan ematearen berdina, baina ni pixkat harrigarri iruditzen zait ikusita nola hemen Euskal Herriko mugimendu feministak alderdi politiko guztiek EAJak izan ezik, ELAk, LABek, danak ba, esan zuten sexista zala, ez dela telebista publiko bateako saioa, eta, bueno, gero pribaturako bai, saltzeko bai, bueno, hori ja, ez dakit, Telecinkok egiten du nahi duena, eta, bale, hemen ez gehiak kejatzen hasiko horregatik, baina mendikan, Euskal Herritikan nazioartera hori baldin bada erakutsi behar duguna, ba, bueno, nahiko ez dakit, iruditzen zait irudimena gehiago landu daitekela eta beste formato batzuk ere egongo direla saltzeko moduan, ez? Ez dakit nola ikustu zuzuk, nekak.
Ba, bai, niri ere kezka garri xamarra egiten zait, etxean izan zuen bezalako harrera izan ondoren, nazioartera hori, ez dakit, esplotatzera joatea edo ikusiko da, zen olako harrera izaten duen nazioartea, baina bai, kezka garria iruditzen zait, oraindik ere, zenbaitzuk formato horrekin tematuta egotea hortzi.
Bai, izan ere, gero, esaten zuten formato horrekin, bai, gero ikusi behar da, neskek mutila bilatzeakoan, ze ez dela bakarrikan mutilak aurkitzea, mutil kuadrilla batek aurkitzea neska bat, baina, bueno, bideoa ikusi dugu, 3 minutuko bideo bat inglesez, eta bai, atatzen da mutil kuadrilla, justo emititu zuten ura, lehenengo parte ura bakarrik emititu zuten, baina, bueno, hori ematen dute, eta gero neska kuadrilla bat, baina ikusten da ere nolako jarreratan dauden mutilak neskak seduzitu nahian, eta, bueno, ez dakit pixkat, iruditzen zait hori baldin bada salteko daukaguna lotxagarri xamarra, baina, bueno, nire bat ez du beste gairen bat ere errepasatuko.
Bai, eta agian, honi soka luzatzea ez da egokiegia, baina neska eta mutilen kontu hori aipatzen zen nula apuntetxo bat egin nahi nuke, esateko, bueno, ba, mutilak eta neskak posizio batean edo bestean egotearenak ez duela bere horretan ezer konpontzen, arazoa ez dela seduzitzera doana neska den edo mutila den eta zain dagoena kuadrila neskena edo mutilena den, formatua bera dela arazoa eta nola planteatuta dagoen, ez? Etero normari jarraituta eta beraz ikusi beharko da nazioartean zenolako oihartzuna edo onespena izaten duen honek guztiak urtzi eta aipatzen zenuen bezala beste gai batzuei helduko diegu jarraian, telebista kontuekin edo bueno, irrati telebista kontuekin jarraitzeko bihar izendatuko dutelako RTVE edo Espainiako irrati telebista publikoko presidente berria Jose Antonio Sánchez izango da eta Alderdi Popularrak soilik babestu du. Nor da zuzendari berri hau edo presidente berri hau urtzi?
Ba, bueno, hau da gizon bat peperentzat lan asko egin duena, bere garaian ABC-en ibili izan, gero Telemadriden ere azkeneko urtetan kargoa izan duena, Telemadriden agin zen, ba, Esperantza Agirreren lagun bat, eta aipatu behar da 2002 eta 2004 urtean ere tarte hortan, 2002-2004 tartean, izan zala Radio Televisión Españolako zuzendaria, eta garai hartan Aznar presidente zala ere, keja asko izan zituen, eta, bueno, iasan oposizioek gogorra intzuten, garai hartako Televisión Españolaren bidea, hildo informatiboa, oso lotxagarria zelako manipulazio handia, eta gaur egun ere, ala da, eta langileek albisteetako kontseiluek eta justu egunotan, astontan sortu dute komunikatu bat eta gaur prentsaurreko bat eman dute salatuz nola manipulazio horrek eta ondoratu duen Televisión Españolaren sinesgarritasuna eta bueno, aidia ja protestan eta ikusiko da, dena den garbi dago, bihar bigarren bozketa, atzo izan zen lehenengoa, bakarrik Peperen babesa dauka, Sánchezek, eta bihar ba, Peperen botekin izendatuko dute gizon hau, esan dute Telemadridetik ekarri dutela erremate emateko ja Herri Etorkizun Espainolari eta ere gogor bat ere egingo ote duen, ez dago garbi, baina bueno, ez du itxura honik behintzat Espainiako telebista publikoak gizon honekin eta aipatu behar dugu hegoaldeko biztanleok ere ordaintzen dugula telebista hori eta berez izan beharko lukeela bere oinarrian edukiak eta euskeraz ere izan beharko lituzkela telebista horrek eta ikusten dugu urruti Madriden, baina gu ordaintzen ari garen telebista eta irrati bada.
Eta itzalduzeko gizon bat buru jarriko zaiona gainera eta bueno, lehen aipatzen genuen formatuaren kontuarekin ere aipatu duzunagatik eta bere ibilbideagatik onespen gutxiko gizona karguan jarriko dena eta protesta soka ekarriko duena, beraz jarraipena izango du kontu honek eta komunikazioaren tarte honetan ziurrenik protesta horiei ere egingo diegu tartea hortzi.
Hori da. Eta, bueno, nahi badezu beste gairen bat aipatu dezakegu, bihar adibidez berrian aterako dugu elkarrizketa txiki bat, labur bat, Jon Plazaola aktorearekin. Plazaola, bueno, iaz kontrako aztarrian aritu zen, bakarrizketak eta egiten ditu, eta, bueno, ba, Euskal Herriko jende askorentzat ezaguna izango da. Eta hariko da demoraldi honetan Antena 3-eko Allí Abajo telesailan. Azarotik aurrea grabatuko dute Sevillan, martxoan estreinatuko dute, eta, bueno, 8 apellidos baskosen tiroia dula esan dezakegu, da Euskaldun bat, 40 urte ingurukoa, ezkongaia, ez da Euskal Herritik inizatera, eta Andaluzira jondako bidai batean, ba, maite minduko tedan, eta Andaluzan batekin, hasi que pentsa.
Eta horiek ere formatu hori esplotatzera doaz beraz, ez dakit agian onarpena edo onespena izan duen formatu izan daiteke hotxe apellidos baskos pelikularena, baina dagoeneko gehiegi esplotatutako klixe bat ere bada ez da urtzi.
Bueno, esaten du, esan digu jonek, telezaionen ideia, lehen ideia filmaren, filmatera horretik sortu zutela. Eta hainbat urtez jondiela mamitzen eta ez dakit, baina bueno, berak ere aitortzen du ikuslek ba hotxapeioz basko zen behatxulotik edo mirilatik biratuko diotela telesailari eta konstiente direla alderak eta horietaz, baina bueno, susmo dut ala ere ez dakit hau izango da, baina Euskal Herrin ere jende asko ikusiko dula telesaila hau.
Seguru baietz, seguru baietz. Telecinco eta bestelakoak ere ikusten dira gurean, beraz, honek ere izango dulekoa gure etxeko telebistetan. Eta gurean berriz urtzi, Euskal Telebistaren lehen katean, haze banda musika lehia. Hasiko da gaur, ze aurrera dezakezu horretaz?
Bai, bueno, talent show itako bada, eta 11 talde aurkeztu dira. Aste zazte fungo dia, bueno, bat kanpora zen, epaimei kide gisa fungo dia Zurin Hidalgo eta Alex Ardui, eta gero hirugarren bat, bueno, aldatzen fungo dana. Eta, bueno, agatu digarri horitu zitzei dana da, leno Twitterra mota eten, aurkezpenian bakarrik ETV-ko kazetaria eta bio den, eta euskara zein zuten aurkezpena, baina gero albistegietakoak eskatuzun, ba, bueno, gaztelaniaz aurkeztea, bueno, esaldiak gaztelaniaz egitea, eta Iban Garate aurkezleak esan zuen beak ez zula gaztelaniaz zingo, euskeraz dala saioa, eta bazukatela euskerazko kortea sartzea aspiraziekin, eta, bueno, esan denek hola jokatuko balute, euskera pixka gehiago entzungo litzateke ETV-n, eta badago eztabaida pixka bat kontu hoiekin azken aldian, azkeneko
Bai,
hilabeteetan.
hizkuntza portaera nahiko eredugarria eduki zuela esango nuke Iban Garatek, ez dakit, eta agian seinale txarra dena halakoak nobedadetzat hartzen ditugula, ez urtzi? Euskal Telebista deritzon horretan, ba, kate bat eta bestearen artean halako kontuak egotea, bada kezkagarria, edo behintzat hizkuntzari egiten zaion trataerari dagokionez esanguratsua.
Bai, baina, bueno, ETV bateko saioa da estreinatzen dutena, ez da, bueno, ez dakit nik nun dagoen arazoa, gero ETV-biko albistegian, ba, azalpenak euskeraz emateko. Gero, bueno, esango dute, igual, ba, denbora larriago dabiltzala, lan gehiago ematen dula, aspirazioak egitea, baina, bueno, ikusten dena da, edozein lekutan, edozein txokotan, aidiela eskatzen gaztelaniazko azalpenak neska mutikoei, iparraldean, nekazal girotan, euskaldun peto-petoak dauden herritan eta gaztelaniaz apenas bueno, ondo espresatzeko gai dian lekutan aitzen diela ETV-ko kazetariak eskatzen gaztelaniazko azalpenak eta, bueno, iruditzen zaite bide egokiena izango litzatekeela esatea ez, bueno, euskeraz sartu zazu eta azpidatzea jarri, ez da beste munduko ezer. Eta bueno, ikusiko dugu kontu hauek nola joten dian urrengo hilabete eta urtean zehar.
Hori da, ja, Iban Garate bezalako jarrera ukitzen duten hori aurrerantzean halako kontuak daudenean kazetariek edo beste ba aipatzen genuen beste ildoari eusten dioten oraindik ere eta telebistatik irratira salto eginda Arrosa Sareko irrati libre batez hitz egin behar diguzu urtzi Txapa Irratiak 30. Urtemuga bete duelako eta astebururako ospakizun ekintzak prest dituztelako.
Ba, esan dute urtemuga ganoraz ospatu nahi dutela eta horretarako 30 orduko maratoi antolatu dute
Ez da
asteburuan.
marka makala.
Bai, ez dago aski. Larun batean hasiko dira, goizuko 10etan, hor txupinazoakien, da hainbat, bueno, saio eta musika talde eta izango dira. Eta orduan ba, Bergara inguruan entzun halko da FM-ko 87.2an, eta hortik kanpo, Euskal Herrian, da Euskal Herritik kanpo, txapairratia.org webunean. Ba, bueno, adian barko dugu ea Bergarako kideek ze egiten duten, ez da?
Hori da, 30 orduko maratoi egin behar badute, egin gauza asko egin beharko dituzte eta esan ere bai zurenik.
Bai, hori da, eta zoriondu nahi ditugu Bergarako txapa irratikoak eta bete ditzatela beste 30 urte osasuntsu, ez da?
Hori da, eta autopromozioa egiteko ere aprobetxatu egingo dut urtzi, ze jakinaraziko dut, ba, bihar arratsaldean hitz egingo dugula hemen, Zebrabidean, Txaba Irratiko kideekin, astebururako prestatu duten maratoi horretaz, eta bueno, 30. Urte mugaz ere bai, beraz, hori ere modata geratzen da.
Oso no.
Oso
Azken
ondo.
apuntetxo bat,
Bota hartzi bai.
ostiralean egingo da Martin Ugalde parkean Andoainen hemen eskertza ekitaldia, egunkaria auzian historia dela eta, bueno, bukatzen denez, ekitaldi berezi bat egingo da, auzipetuek balorazioa egingo dute, eta, bueno, ekitaldi hori testigantzekin eta 11 telebista grabatuko du, eta gaueko 9 herritan emango dute saioa egunkariakin hasiak eta egunkariakin bukatzen.
Oso ondo, elkarrizketa edo kolaborazioa borobiltzeko bikain orduan. Ba, Urtzi Urkizu Berriako kazetaria eskertzen dizugu komunikazioaren bueltako azken nobedadeak eta hitzorduak Zebrabidera ekarri izana eta ondo baderitzozu zure hurrengo kolaboraziora arte agurtuko gara.
Oso ondo, mi eskertu da eta ondo segi zebrabidean da arroz prezkituak prestatu dengo anetako,
Adi, zade sare sozialei ere, segi horrela urtzi eta erantzun dezakezu, galdera, ezaztu.
Vale, da, oso ondo musu bat,
Ondo izan,
agur.
agur urtzi.